Kopš terorisma draudiem Beļģija sāsinājusi uzmanību arī uz dalību starptautiskajās misijās. Pēc Francijas lūguma Beļģi palielinās karavīru skaitu Malī, kur ar islāma grupējumiem mēģina cīnīties novājinātā Malī armija. Pat laban šeit dien vismaz 90 Beļģijas karavīru, bet viņu skaits augs līdz 175. Ārvalstu karavīru uzdevums ir atjaunot teju pilnībā sagrautās Malī armijas spējas. Jūlijā Beļģija arī kļūs par Eiropas Savienības vadītās misijas līderi, pārņemot to no Vācijas rokām. Malī, kurā ilgāku laiku bija iestājies relatīvs miers, pēdējos mēnešos piedzīvot islāmistu uzbrukumi. Vēl novembrī Al-Qaida islāmiskajā Magrebā uzņēmās atbildību par uzbrukumu viesnīcai Radisson Blue galvaspilsētā Bamako, kurā nogalināja 20 cilvēku, tai skaitā 14 ārvalstnieku. Malī uzskata par ļoti jūtīgu punktu pasaules kartē, kur iekšējās nestabilitātes dēļ un konfliktam starp valsts ziemeļu un dienvidu daļu var veidoties labvēlīga augsne pasaules terorismam, kas var atsaukties arī Eiropā.